Mon frère, nous sommes ici en Houston, Houston, Texas. Je suis là pour vous aider. 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 Ben afo menna abbe kun falen do jamala aywa jamana sisi bere chama kun beya ta adam ne Joe Biden na no yanga vice president kana se yuson ire governor uma kana se mayor uma kana se police nyemo uma kana se activist uma ta troga ta dugula den to la halimi non te George Floyd do ane jamana mo tos bela jele vraiment bi yuson male atala africain atala francais atala to wi atala bela jele ni mu kam ngam ne no yuson bi ni koina
jabara ni sanfe anye bala mo di bolen do bay jirika jirika be jojo len wara na tle koro bebe ka la yini ke ka tasi blake ni kama len yi awa kama len ga fakali ay nya wuli ka jo ay america wuli ka awa ibi ka mu fanye uka
le son mu na mse ko o tire ni ko ina ambe du gumi na Houston Texas mo bora ak do ale mo ne mo ba wuro vlay bebe jole beba fek na ka tasi blako la banke George Floyd la ni ay ad mena america ka frontier uka ka tasi europe la aywa africa be france ta precisement astro crime do kra police abesa nani bobi france noy adam traoré aywa ni ko en kraso wi ko kula wuli tukune ulu be ga justice ni ni e on ya ga jamana jata mena noy mali e baram nun kera sigaso baram nun kera kai en france ni beba ira ka fogo ni ko ente yoro kelen ko yi mo kelen ko te gorma kelen ga ko te france ko te to bu ko te si yoro ko te ni e violence policière de abeko ni ko en asira adana de abeko o de ira ona jol foir ko ni ambe do ke alaka hinala aye kuna so monstro ambe bi do mona ko bi aga tane 13 millions de dollars ye so e signal fort kaira aywa yuson ya ana juge dobe aleko kalebe George Floyd ka asad dati abno sebe obeke le jour de George Floyd ici à Houston ni be message forude kede ki message politique wudo kaira mo la ka foko femu kera amanya aywa atikanya wa mo gote jamana kono mu wafo mu mse ka fi da jeta mantela ka nyana yuse ka bala nunga dugula na ka fu ayira da jeta mantela ka nyana o mo wa mo mo jamana ngono ya